precedents, laikam, vismaz Latvijā šāds nav bijis, ka tieši pūšamo instrumentu orķestrs uzstātos ar elektroniku, un gan man, gan, es domāju, arī orķestrim ar diriģentu šis viss ir joprojām pārsteigums, un šodien arī tas būs pārsteigums vakarā.
Es domāju, ka mēs jebkurā gadījumā cenšamies meklēt kaut ko jaunu, bet šoreiz ir pavērusies tāda pavisam cita sfēra, no cita mākslas žanra, ja es tā drīkst elvi teikt, ja. Un šis sakausējums, nu, man personīgi viņš ļoti patīk, un tas rezultāts būs kaut kas jauns un vēl nebijis.